Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Današnja emisija je posvećena igricama.
Butters, you said you're on your computer all the time.
Yeah, but I'm playing Hello Kitty Island Adventure.
Butters, go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you.
All right then.
U Beogradu je za vikend održano svetsko prvenstvo u jednom elektronskom sportu. U pitanju je jedna od najpopularnijih svetskih igrica, Counter-Strike Global Offensive. Govorit ćemo o ovom svetskom prvenstvu, o trendu e-sporta, ali i o zavisnosti od kompjuterskih igara.
Oni ne mogu da shvate da je ova generacija koja prosto nema potrebu neki put izađe napolje, da je ova generacija koja više voli da odigra futbol na Sony PlayStationu nego li da ode u školsko dvorište igra futbol.
Kao i uvek, možete nam pisati na 064 020 2200 i program 202@gmail.com. Slušate Studente na 202 i...
Fast car whistling my name. Open up.
Dobar dan, dobrodošli u još jedan indeks. Danas su sa vama Saša Marković, Miloš Popović Pop, Petar Protić, Ivana Milutinović i Ksenija Radović. U Beogradu je za vikend održano svetsko prvenstvo u jednom elektronskom sportu, a u pitanju je možda najpopularnija svetska igrica Counter-Strike Global Offensive. Kako i zašto, reći će nam organizator Marko Lazić.
Ovo je prvo svetsko prvenstvo koje se organizuje u ovoj disciplini e-sporta. Najveći krivci za ovaj događaj i odgovorni zbog čega se to dešava u našem glavnom gradu su momci iz e-sport organizacije, naše mlade organizacije, koji su se to jako potrudili da se to desi u našem glavnom gradu po prvi put. I naravno, najveće svetske reprezentacije su odmah prijavile svoje ekipe. Od tih 79 reprezentacija, kroz kvalifikacije je prošlo 16 najboljih. Counter-Strike Global Offensive spada u jedno od pet najpopularnijih igara na globalnom nivou. I, dakle, pored League of Legends, Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike je jedno od najpopularnijih igara. Možda bi bilo zanimljivo.
Elektronski sportisti od ove godine bogatiji su po zaradama od tenisera i golfera, jer su sume koje se izdvajaju za pobednike neverovatne. Tako i u slučaju beogradskog takmičenja.
Da napomenemo da će naš fond za dobitnike biti $100,000. Po tom fondu smo svrstani u jedne od najboljih turnira u ovoj godini. Međutim, još uvek je to daleko od nekih drugih turnira. Na primjer, u Sjetlu se prošle godine desio turnir u Dota 2, gde je prize pool bio 20 miliona dolara. Tako da mislim da to dovoljno prikazuje koliko u stvari se investira u ovaj sport.
Marko kaže da je do tolike eksplozije ulaganja u e-sport došlo verovatno iz razloga što su velike kompanije u njemu odjednom pronašle novu zlatnu žicu gde treba ulagati, a gde se tek očekuju prihodi.
Elektronski sport je recimo jedna od novih disciplina koja se u ekspanziji posljednjih 10 godina. Svedoci smo da se u zadnje 2-3 godine organizuju turniri sa neverovatno velikim budžetima i vrlo je u stvari prosto. Gomila kompanija i korporacija nisu imali prostora u kojem mogu da i koji mi je bitno da se brendiraju. E-sport je bila prava destinacija za njih, tako da očekujemo da će u budućnosti, kao što se na globalnom planu već dešava, velika ekspanzija ovog sporta.
Ono što nas danas zanima jeste da li vi igrate kompjuterske igrice, koliko to dnevno činite. 064-0202-200 i program 202@gmail.com. A sada slušamo i pesmu grupe Linkin Park koja se našla u Counter-Strike-u In The End.
It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all.
shot. So hard, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard.
As far as I can go, for all this, there's only one thing. Dobar dan, slušate Indeks 202. Ovaj instrumental koji danas slušamo je takođe iz igrice, i to Tales of Monkey Island. Pričali smo i sa jednim od najboljih Counter-Strike igrača iz Kalifornije, koji je poznat jednostavno kao Mo. On je već milioner, a dao je i savet za mlade.
It's actually very, very popular in the U.S. All year long, they go to hundreds of tournaments a year, and they make a lot of money. So for younger kids, I would say if you want to do something like that, you should definitely practice, but be realistic. Don't forget about school. Don't forget about your life. Practice hard, but also try to manage your time good. And if you, you know, make a lot of money, just be smart and don't spend it all at once.
Da prevedemo šta je Mo rekao, veoma je popularno u Sjedinjenim državama, oni dolaze na stotine turnira godišnje, tako da bi poručio mlađima, ako želite da radite nešto tako, onda probajte, ali ne zaboravite na školu i život, vežbajte puno, ali i upravljajte vremenom, a ako se desi da zaradite puno novca, budite pametne i nemojte potrošiti sve odjednom. E sad, dolazimo posle svega ovoga do nekih ključnih pitanja na kojima ćemo se baviti danas. Ako imamo u vidu da je poslednji pobednik u elektronskom sportu od 15 godina iz Pakistana, a zaradio je 6,6 miliona dolara, da li on može sa toliko godina da racionalno i pametno upravlja ovolikim novcem? Dalje, da li su ova vrsta igre poznata kao FPS, to jest first person shooter ili pucačine, uopšte može nazvati sportom? Igra se tako što se na početku odaberete da li ste specijalac ili terorista i onda birate mape i od oružja vam je na raspolaganju nož, puška ili granate i nakon toga sledi obračun. Ko pobedi dobije 20 miliona dolara, koliko je nagrada u Sijetlu. Dalje, da li roditelji uopšte neko nešto pita kada se njegovo dete prijavljuje za ovakvu vrstu sporta i sa ovakvim vrstama nagrada? Pred nama su brojne dileme i zato u nastavku pričamo sa psihološkim savjetnikom Milanom Radovanovićem. Sada još jedna pesma iz Counter-Strike-a, Dan Bull i Bojna Band. Maximum impact, to think that we're after. We're gonna bring back the big bad disaster. These guys are contrived in a crime of the violence is type. We'll find them inside, we must deny that this crisis in time. Christ to revive, so be quiet and hide. Because silence is vital when trying to surprise. You wanna die and survive in the prime of your life. Well, it's this moment, your time to decide. Right, you're ready to open fire and fight. But not till you spy the white to the eyes. Nice gun and right in the side with a sword off. Right through our line with my balls off. There's a sniper up high and we might be too late. I'll provide cover fire, you're trying to escape.
You're locked in the load, you're about to die.
Stop the bomb from exploding and count the strike.
I said
lock in the load, you're about to die. Stop the bomb from exploding and count the strike. Boom, headshot, fuck your mom. Ah, you dropped the bomb.
Me, what, come on,
make your move
now. Wait too long, too late, you lose.
Not so fast, man, watch when I throw this.
Holy crap, it's a flashbang, oh shit. When you all die, your number's up, M249.
Ah! He's got the aforementioned gun, take cover, aim another grenade.
What the?
I set this up the bomb, several seconds and it's gone. We better bloody run, run. They're working it, come on.
Hey! Fancy a cocktail? I can make a Molotov.
Yeah! This is gonna burn the hair on my bollocks.
Now lock and then load, you're about to die.
Stop the bomb from exploding and count the strike.
I said
lock and then load, you're about to die. Stop the bomb from exploding and count the strike.
Dan Bull, Duggleby.
Hello.
Pogledali smo listu najplaćenijih E ili E sportista i uglavnom je reč o igračima igre Dota 2. Njihove zarade su nezamislive i reč je uglavnom o mladim ljudima. Pitamo se samo koliko su sati proveli za kompjuterom, igranje igrica može da postane i zavisnost. I da li ljudi u Srbiji imaju svest da ova zavisnost postoji, pitali smo Milana Radovanovića, psihološkog savjetnika.
Klinci donekle jesu, mogli su da prepoznaju ljudi iz svog okruženja, ali nisu ih nazivali zavisnicima, oni bi ih nazvali pre onako no-liferima, što oni vole da kažu. Ali recimo tada ni stručna javnost negde, kažem, osim nas par, nije prepoznavala o čemu se radi i bilo je nešto novo. Sada, 10 godina kasnije, situacija je potpuno drugačija. Znači, prosto ljudi znaju, prepoznaju, klinci pogotovo. Kada odete da radite neku radionicu, svi znaju o čemu se radi. S druge strane, problem je toliko rasprostranjen da nije onda ni čudo što prosto svi negde znaju za to.
Postoje tri načina korištenja kompjutera uopšte, pod jedan korisno, dva problematično i tri patološki ili zavisno.
Pa mogli bismo da kažemo da prelaz sa problematičnog na patološki nivo počinje onog momenta kada vi više ne možete kontrolišiti sopstvenu želju. Kad je ta želja da koristite bilo koji sadržaj interneta koji vam je onako dominantan, kada je ta želja toliko jaka da nema više kontrole. Ono, kad kažete sebi ostaću još ne znam pola sata, pa ostanete još sat i po dva, ili kad kažete sebi aj samo to da završim pa ću krenuti ne znam na posao ili u školu, zavisno o kom uzrastu govorimo, a onda zakasnite i ne krenete na vreme, to znači već da je ta želja toliko jaka da negde upravlja vama. Naravno, ako uz to krenu se pojavljuju posljedice u vašem životu na bilo kom nivou, da li su to posljedice komunikacije, ne znam, sa porodicom, sa prijateljima, ukoliko je to negde osiromašivanje socijalnog života, onda već govorimo o problemu koji je već uzeo mah. Uporedo sa time, ako dođe do takozvanog porasta tolerancije, u smislu da vi morate sve više i više vremena provoditi, pa krenete da onako čitavo svoje slobodno vreme provodite ispred računara i da zanemarujete ostale obaveze interesovanja, onda ste već onako ušli u ozbiljen problem.
Kako je Milanovo iskustvo? Koliko njegovih klijenata je zavisno od kompjuterskih igara?
Se odigranje video igara otprilike nekih onako polovina klijenata sa kojima se srećemo. Drugu polovinu čine opet nekih 40% zavisnosti od socijalnih mreža, 10% onda ode na ove ostale neke oblike zavisnosti.
Pac-Man, ovo je igrica za kojom je nekada vladala apsolutna groznica. Slušamo sada Pac-Man Fever.
Soon as it comes through, 'cause I got Pac-Man fever. It's driving me crazy. I got Pac-Man fever. I'm going out of my mind. I got Pac-Man fever. I'm going out of my mind. Increase my appetite. I'm in a hunger seizure. Damn, I should have mentioned I got
Pac-Man fever. It's driving me crazy.
Ako je vaša brojka 202 na pravom ste mestu, piše nam antimoralista, gomila ljudi koji zavide klincima sa puno pošteno zarađenih para. Naravno, pare su pošteno zarađene, ali ono što se mi brinemo jeste da to ne pređe ipak u neku zavisnost. A kako se lečiti od zavisnosti od kompjuterskih igrica? Razgovarali smo sa Milonom Radovanovićem, psihološkim savjetnikom. Jasno je da treba pomoći ljudima da se vrate na korisnu upotrebu i da abstinencija ipak nije rešenje u 21. veku. Šta podrazumeva tretman?
Stvaranje nekakvih novih životnih navika, razvijanje novih socijalnih veština i masu nekih drugih stvari. To se u suštini radi kroz psihoterapiju, psihološko savjetovanje, što individualno, što grupno, porodično, negde potrebno raditi, namerno naglašamo porodično, prosto negde su i roditelji više prepadnuti. Ti roditelji čije deca sada negde odrastaju, koje su adolescenti, su odrastali bez interneta, oni ne mogu da shvate da je ova generacija koja prosto nema potrebu da neki put izađe napolje, da je ova generacija koja više voli da odigra fudbal na Sony PlayStationu nego li da ode u školsko dvorište da igra fudbal. Tako da negde roditelji su zbunjeni i negde prosto imam utisak da neki put onako izuzetno preozbiljno shvataju internet i prosto imaju problem da uđu u cipelo ove mlade generacije, tako da onda je neophodno raditi, kažem, i porodično, pogotovo negde porodicu treba jačati da bi pomogla samom zavisniku u procesu promjena u kome se nalazi.
Najveći problem ipak predstavljaju igre koje se igraju putem interneta.
S obzirom da su takozvane MMORPG igre negde najproblematičnije, znači igre koje se igraju putem interneta u velikim grupacijama gde vi imate igranje uloge svog karaktera, s obzirom da su one negde najproblematičnije, a da se život negde bez njih može voditi, kad kažem život, mislim život vezan za internet, negde u određenim slučajima dođemo do toga da ti ljudi više ne moraju čak igrati ni video igre.
U nekim slučajima ukidanje je ipak neophodno.
To je negde od čoveka do čoveka, tako da u određenim slučajima, ukoliko procenimo da igranje video igara prosto toliko uzelo maha i da toliko upravo nečim životom, kad su to onako već teži oblici zavisnosti, znate, prosto vi imate u praksi da postoje ljudi koji po nekoliko godina iz svoje kuće nisu izašli, ljudi koji po nekoliko godina nisu se kretali ni u kakvom, možda izađu iz kuće, ali recimo neke ono proste radnje tipa odlazak do prodavnice kod frizera i ništa treće, tako da su ljudi koji su izgubili maltene sve moguće socijalne veštine i onda kad dođu na terapiju čak nemate ni mogu učite psihoterapiju, već radite na bazičnom usvajanju životnih veština, malo nekao nekakav coaching.
Evo, stigla nam je i poruka, da li se mi igramo igricama ili se igrice igraju nama, odgovor daje i odgovor ko i gde ima rezultat. Vi nastavite da nam pišete na 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Slušamo Billy Idola i Future Weapon.
Faster than a Mach 5, I can make you bleed. I'm stealthin' undercover, you don't need.
Billy Idol na talasima Beograda 202. Pričamo o zavisnosti od kompjuterskih igrica i Milan Radovanović, psihološki savjetnik, je dao savjet svim našim slušaocima šta da rade ukoliko uoče da se u njihovom okruženju nalazi jedan zavisnik. Savjet je da ne rade ništa na svoju ruku.
Da ne rade nešto na svoju ruku, jer neki put naprave zaista ovaj veliki problem roditelji time što, ne znam, detetu pokušaju nasilno da oduzme internet, da nasilno unose nekakve promjene. Znate, kada se stvara zavisnost, ta zavisnost možda ima određenu funkciju, naravno dovodi do disfunkcionalnog ponašanja, ali ima funkciju u psihološkom životu te osobe, tako da naglo oduzimanje zavisnosti možda izove nagle reakcije sa nepredviđenim ishodom, tako da negde savjet za roditelje: ne radite ništa na svoju ruku, obratite se stručnjaku za pomoć ili savjet.
Ako ste igrali igrice, sigurno ste čuli za GTA Grand Theft Auto i gameri su napravili obradu pesme One Republic Counting Stars. Evo, sada ćemo upravo da je slušamo. Miloš Popović je pop izabrao danas za nas.
I've been losing sleep, wreaking havoc on the world I see. But baby, I've been checking cars. I won't be counting dollars, I'll be racking stars. Yeah, I'll be racking stars. Like 100 times, yet I always seem to die. But since I've got infinite lives, I'll give something else a try. Kill just for the thrill, all through the Rockford Hills. And I don't think I'll stop until a lot more blood is spilled. I feel something so right when stuff is exploding. And I feel something so wrong when grinding through story. I can't deny everything that I kill makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, rampaging out in the Los Santos streets. Baby, I've been trucking cars. I won't be counting dollars, I'll be racking stars. Type, and I'm concerned. Guys like you will never learn. You're not skilled, you're just disturbed. You kill hookers, watch them burn. I feel something so wrong in mindlessly raging. You should die. Okay, screw it. Kiss your ass goodbye.
Lately I've been losing sleep. Hey. Second star earn. Take that bus and watch it burn. Add to the carnage. Third star earn. Take that tank and watch it burn. Add to the carnage. Fourth star earn. Take that plane and watch it burn. Add to the carnage. Fifth star earn.
Everything that I kill makes me feel alive.
Lately I've been losing sleep. Been wide awake for almost 2 whole weeks. I'm still wrecking stars.
koji ste igrali FIFA, čuli ste ovu numeru mnogo puta. A evo poruka i za Billy Idola, jao, kad se udrže PC, mladost i muzičko iskustvo, eto šta dobijemo. Zatim nam piše Milan, kompjuterima od mladih ljudi pravi skoro beskorisnu masu zombije koje neće maltene znati propisnu ulicu da pređu. Hiljade mladih ljudi zakržlja dok tek manjina možda stekne novac, čije tokove neko drugi nadzire. To su za sada mladi ljudi, sačekajmo da odrastu, samo da tada ne bude kasno i njima i nama. Piše nam i Boris. Igrice često igrače kad učešće već uzme maha izopštavaju i zajednice ljudi među kojima žive, ali imaju i svoje dobre strane. Naprimer, engleski jezik, simboli ili razvijanje strategijskih sposobnosti. Tako reći, zahtevaju da razmišljate. Veliki broj ovakvih video igrica. S druge strane, šta je sa zavisnošću kada neko godinama teži samo da zaradi što više keša? Mislim da je tema vrlo složena. Jeste, Borise, i posvetit ćemo se i u nekoj narednoj emisiji. I to bi bilo sve za današnje izdanje Indeksa. Sa vama su danas bili Saša Marković, Miloš Popović Pop, Petar Vrotić, Ivana Milutinović i Ksenija Radović. Ostanite na našim talasima jer slede Vizija i Sonja Todorović-Šegrt. Tema je Oktobarski salon u Beogradu. Do slušanja!
Now, you got me so I don't know what I'm doing.